Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 16-апрелдеги уктурууну баштайт. Коррупциялык схема түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнүн токтотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда.
Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук.
Садыр Жапаров менен азыр Сооронбай Жээнбековдун уже айырмасы жок деле калды да.
Былтыр Казакстанда болгон улутаралык жаңжалга айыпталгандарды прокурор 20 жылга чейин камоону сунуштады.
Заңдын алдында кай улуттун өкүлү болсун, бул бирдей.
Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 апрелде Бишкектеги жана Чүйдөгү бир катар медициналык мекемелерди кыдырды. Ал жерде COVID-19 вирусунан дарыланып жаткандардын абалы менен таанышкан соң мамлекет башчы кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президент жалпысынан өлкөдө абал өтө коркунучтуу эмес деп баалады. Ал ошондой эле оорунун белгилери байкалган учурда эле ооруканага дарыгерлерге кайрылуу зарылчылыгын айтты.
Мен сиздерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде вакцина алды. Вакцина бар, ар бир райцентрга барсаңыздар болот.
Садыр Жапаров кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө бар күчүн жумшарын билдирген. Коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын маалыматында 14-апрелде COVID-19 илдетинен 2 киши каза болгону айтылды. Былтыр марттан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1534 адамга жетти. Вирус акыркы бир суткада 240 кишиден аныкталды. Ороо жугузуп алгандардын көбү Бишкек жана Чүйдө. Орууга жалпысынан 90839 адам чалдыгып, 86313 киши айыкты. Өкмөт саясий казыкты козутуу кодексин киргизүүнү сунуштоодо. Кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодексине саясий казыкты козутканы жөнүндө түшүнүк киргизүү тууралуу өкмөттүн сунушун Жогорку Кеңеш кечээ 15 апрелде карады. Депутат социал демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев ички иштер министринин бул демилгесин кабатырланып жатканын айтты.
Бул мыйзам долбоор коркунучка алып келет да. Саясат да эми, саясий күрөш бар да эми. Эртең президент жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтсаң, каршылыгыңды көрсөтсөң, позицияңды туура эмес, сразу саясий экстремист деп коюшат да.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жоопкерчиликке комментарий үчүн эмес, аракеттер үчүн тартыларын билдирди. Ички иштер министрлиги демилгелеп жаткан айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экстремисттик ишмердүүлүк тууралуу биринен өзгөртөт. Ага ылайык, мурда улуттук, этникалык, расалык экстремизм болсо, мындан ары саясий экстремизм деген ишмердүүлүк түшүнүк кирет. Демилгечилер саясий кастык түшүнүгүн экстремизмге каршы күрөшү боюнча Шанхай конвенциясына, Кыргызстандын экстремисттик ишмердүүлүккө каршы туруу жөнүндө мыйзамына жана экстремисттик иштерге азгыруу, аларды каржылоого каршы кылмыш укуктук нормаларды күчтөндүрүү максатына ылайык кодекстерге киргизүү зарылчылыгын белгилешүүдө. Матраимов акталган жок, демек ишине чекит коюла элек. Бул пикирин юрист Кайрат Усманалиев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сүйлөп жатып билдирди. Юристтин айтымында түрдүү булактардан кандайдыр бир далилдер табылса, башка кадамдар болушу мүмкүн.
Мурунку иштер менен мойнуна алган, күнөөлүү болуп табылган, ошон үчүн жанагы келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан акчасын төлөп, мүлкүн мамлекетке тапшырып, ошону менен бошотулган болчу. Бул биринчи иш менен да, мен билгендей. Ошондуктан бул чекит коюлуп эле, кандай бир далилдер табылса, эртең эле ошол ситуация өзгөрүшү мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарганын 15 апрелде кабарлады. Ага ылайык, Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү расмий аныкталган эмес. Франция жарандарына Пакистандан чыга турууну сунуштады. Буга соңку мезгилде Пакистанда француздарга каршы маанайдагы каршылык акцияларынын толкуну себеп болду. Француз бийлиги Мухаммед пайгамбардын азил сүрөтүн чыгарган журналдын укугун колдошун Пакистандагы көптөгөн мусулмандар шылдыңдоо катары кабыл алышкан. Апта башында француз элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылган пакистандык исламчылар алардын лидеринин кармалышына каршы көчөгө чыгып полиция менен кагылышты. Исламабаддагы француз элчилиги мекендештерине электрондук билдирүү менен кайрылып, өлкөдө өлкөдөн убактылуу чыга турууну сунуштады. Элчилик ошондой эле Францияга Пакистан аба компанияларынын коммерциялык каттамдары аркылуу кетүүгө мүмкүн экенин билдирген. Пакистандын ички иштер министри бардык француз жарандарынын коопсуздугу корголорун убада кылууда. Пакистандагы француз элчилиги баш калаадагы атайын корголгон дипломатиялык жабык шаарчада жайгашкан. Латвия менен Литва Киевди колдоп, Москваны Украинага күчүн көргөзүүдөн алыс болууга чакырышты. Бул эки Балтика мамлекетинин тышкы иштер министрлери Киевде биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүп билдирүү таратышты. Анда Орусиянын Украина чек арасына жакын аймактарга ашыкча көп аскерлерин киргизип, аскердик техниканы жайгаштырганы чөлкөмдө абалды курчутуп чыңалууга өбөлгө түзүп жатканы көрсөтүлгөн. Латвиянын тышкы иштер министри Эдгарс Рийкевич Украинаны азыркы укуктук жана моралдык жактан да туура. Азыркы учурда эсине келип өз аракеттерин оңдоого бир гана тарап бар, ал Орусия деди. Ал эми Литванын тышкы иштер министри Габриэлисус Ландос Бергис Украина эч качан жалгыз калпайт деп айтты. Бишкекте түкмө акын комузчу маркум Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечеси болуп өттү. Бул белелең илиңдин аттуу иш чарага маркумдун үй бүлөсү, жакындары, замандаштары, мектеп окуучулары катышты. Кечен жүрүшүндө Иманалиевдин оондурлары аткарылып, көркөм окулду. Аны жакындан таанып билген замандаштары кызыктуу окуяларды эскерип айтып беришти.
Рахмат Замира Кожобаева. Тааныштырган кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Баткен жана Талас облустарынан башка аймактардын кээ бир райондорунда тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 19, Ош, Чүй, Баткен, Жалабат, Талас туугандарында 25-26, Бишкек шаарында 25 градус ысык болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Атайын кызмат текшерүүнүн жүрүшүндө Матраимовтордун чет өлкөлөрдө кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жок болуп чыкканын КМШ, Европа, Кытай, Түркия жана Дубай Эмиратынын компетенттүү органдарынан ушундай жооп алганын билдирди. Талдоочулар журналисттердин иликтөөсүндө жетиштүү далилдер болгонун жүйө келтирип, Матраимовдун акталышын бийлик менен соодалашуу катары баалап жатышат. Алдыдагы баянда бул тууралуу кененирээк айтып беребиз.
Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиеванын айтымында Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү бар же жогун аныктоо үчүн КМШ жана Европа өлкөлөрүнө, Кытайга, Түркияга жана Дубай Эмиратына өтүнүчтөр жөнөтүлгөн.
Бирок аталган мамлекеттердин компетенттүү органдарынын расмий документтерине ылайык, Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далилдер тапкан эмес.
УКМК Матраимовду алгачкы жолу 2020-жылдын 17-октябрында кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. Райымбек Матраимовду Улуттук коопсуздук комитети 2-жолу 18 февралда суракка чакырып камакка алган. Бул жолу атайын кызмат Матраимовду кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармаган. Матраимов атайын кызматтын абагында 6 күн гана болду. 24 февралда ал жеке менчик ооруканага которулганы жөнүндө маалымат тарап, 3 мартта гана Бикарт кардиологиялык клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов журналисттерге Райымбек Матраимов алардын көзөмөлүндө экенин айткан. Жеке менчик ооруканада бир айдан ашуун жаткан Матраимов 1-апрелде Бишкектеги номер 47 колонияга которулганы белгилүү болгон. Юрист Нурбек Токтокунов УКМКнын Матраимовго байланыштуу чечимин сындады.
Жөн эле эл үчүн көрсөтүп коелу деп кишини элдин жанагы жини келип аткан кишини токтотолу деп ошон үчүн эле камады убактылуу. Бирок азыр эмнегедир ушу бошотконго убакыт келди окшойт алардын боюнча. Конституция өттү, эми жанагы конституция азыр эле башталып атат уже.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 11 февралдагы отурумунда Райымбек Матраимов жазык кодексинин коррупция деген 319 беренесинин 1 бөлүгү боюнча айыптуу деп табылып, жаза чарасы тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 000 сомдук айыппул да чегерилген. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып күнөөнү мойнуна аларын айткан. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешевдин пикиринде атайын кызмат Матраимов түптөгөн бизнеси толук иликтеп тергеген жок.
Керек болсо ошол эле журналисттик иликтөөнү алып, ошол негизинде даже караса болмок да. Бул жерде Кыргызстанда ошол мүлктөрдү кантип алган, мына азыр 2 миллиардды төлөп атасыз. Ошол эле кезде анын бизнестери көп да дагы да. Ошондогу издесе болмок да.
Ал эми мурдагы премьер-министр, экс-депутат Феликс Кулов атайын кызматтын Райымбек Матраимовдун ишин төргөнү токтотуу тууралуу чечиминен улам мындайча комментарий берди.
Здесь разные мнения людей, да, народе.
Элде Райым миллион деп ар кандай ой бар, бирок мыйзамга караш керек. Адамды көп нерсеге айыптаса болот. Бирок жыйынтыгында далил барбы, караш керек да. Демек далил таппаса чечим мыйзам негизинде кабыл алынды. Бул актоо жактоо эмес.
Ал эми талдоочу Нурсултан Акылбек Матраимовдун акталышын соодалашуу менен байланыштырды.
Кылмыш акчасын жана легализация кылды деген айыптарды коюп туруп, анан кийин эле кайра бошотуп жиберип атышат да буларчы. Бул жанагы бийлик менен Матраимовдун ортосундагы бир келишим бардыгын анык көрсөтүп койду да. Менин оюмча бул жерде Садыр Жапаров менен азыр Сооронбай Жээнбековдун уже айырмасы жок деле калды да.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кирбени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Айбек Бийбосунов, Марат Тагаев, Азаттык.
Ушул темада эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кыскача маекти уктурабыз. Суроолорду Марат Тагаев узаткан.
Райымбек Матраимов боюнча биз акыркы жолу Райымбек Матраимовду жанагы камакка алганда ошол Али Тактокановдун жана Азаттык радиосунун иликтөөсүнүн негизинде баягы Райымбек Матраимовдун чет жерде имуществолору бар, ошолорду караган жоксуңар, ошолорду толтоган жоксуңар деген бизге доолор коюлган. Ошондон биз ал кишини башка жака, чет жака качып кетпеш үчүн аны биз камакка алганбыз. Камакка алып ошол акыркы эки айда биз баардык мамлекеттерге запросторду жөнөттүк. Бул СНГ мамлекеттеринин баарына жөнөттүк. Кытай, Эмираты, Дубай баарына жөнөттүк. Ошол жактан бизге азыр жооптор келип түштү. Ошол жооптор келип түшкөн негизинде баардык мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовду жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок өзүнө катталган жана жакындарына катталган эч кандай бир үй мүлктөрү жок деген кагаздар келип түштү бизге. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп аны чыгарганга мажбур болдук.
Мыйзамсыз кирешлерди адалдоо боюнча иш козгодуңуздар беле?
Ооба, ошол боюнча козголгонбуз, бирок ошонун негизинде, ошол козголгон жумуштун негизинде жанагы запросторду жөнөтүп ошолор менен
социалдык тармактарда жана коомчулукта бул сиздер жүргүзүп жаткан антикоррупциялык саясатка көлөкө түшүрөт деген пикирлер айтылууда да.
Эми биз адамдын укугу дегендеги бар да, адамды биз жөнөн жөн эле кармап камакта отурганга бизге дагы эртең жооп беришибиз керек. Эгерде ошол кайсы бир мамлекеттен ошондой бир запросторду жөнөткөнүбүздө кайсы бир мамлекеттен бизге мындай положительный ответ келип калганда биз сөзсүз түрдө ошол жака сотрудниктерди жөнөтүп ошол имуществолорду алып жана ошол имуществонун тегерегинде ал адамды биз жоопко тартсак болмок. Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук.
Чет мамлекетте мүлкү жок дегенге сиз өзүңүз ишенесизби?
Мен эми аны мен документтерге гана ишенем. Бизге расмий түрдө баардык мамлекеттерден жооптор келип түштү. Акыркы жооп бизге ошо бир жума болду, Дубайдан келип түштү. Биз расмий документтерге гана ишенебиз.
Райымбек Матраимов менен катар бир 40 таможня тармагындагы адамдарга дагы сурак жүрүп жатпады беле? Алар эмне болушту?
Ошол 40 адамдардын кээде бир 15 чактысы акча төлөп чыгышты. 15 чактысы ар түрдүү акча, кээ бири 5 миллион төлөгөнү бар, 20 миллион төлөгөнү бар, 50 миллион төлөгөнү бар. Ошолордун күнөөлөрүн такталганына деңгээлинде акча төлөп чыгышты.
Депутат Дастан Бекешев, сиздерди Райымбек Матраимов менен келишип алган, бул жөн эле коомчулук алдындагы спектакль деп дагы айтып өттү да. Сиз буга кандай комментарий бере аласыз?
Комментарий бере албайм, депутат оозуна келгенин сүйлөй берет.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кыскача маек токтоңуз. Суроолорду Марат Тагаев узатты. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бошотулушу Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө кандай мамиле жасалганын көрсөтүп турат. Мындай пикирин Матраимовдун күмөндүү ишмердигин Азаттык жана Клоп медиасы менен чогуу иликтеген уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору уюмунун улук редактору Илья Лазовский биздин радиого курган маегинде билдирди. Ал Матраимовдун үй бүлөсүнүн Дубайдагы мүлкү бир топ далилдер менен бышыктылганын кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Илья, Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бошотулуп, ага ачылган кылмыштуу кирешен адалдык боюнча иш токтотулду. Матраимовдун күмөндүү ишмердигин иликтеп келе жаткан журналисттердин бири катары соңку жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз?
Found a lot of evidence in our many investigations about Matraimov of his participation.
Биз көптөгөн журналисттик иликтөөлөрүбүздө Матраимовдун күмөндүү бажы схемаларга аралашканын, анын үй бүлөсү айлыктарына дал келбеген эсепсиз байлыкка ээ экенин бышыктаган абдан көп далилдерди тапканбыз. Матраимов Кыргызстандагы бажы инфраструктураларын колго алып, аны өз пайдасында колдонгонун, анын үй бүлөсүнөн Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдө кыймылсыз мүлкү бар экенин аныктап чыкканбыз. Кыргыз бийлигинин эч нерсе тапкан жокпуз деп аны абактан бошоткону алардын коррупцияга каршы күрөшүнөн күмөн санатат. Жемкорлук Кыргызстандагы, өзгөчө ушул таптагы маанилүү көйгөй. Былтыр талаштуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын билебиз. Себеби эл шайлоодо добуш сатып алуу сыяктуу бир топ мыйзам бузуулар болгонун түшүнгөн. Матраимов көзөмөлдөгөн саясий партия ал шайлоодо марага экинчи болуп келген. Мындай жагдай элдик толкундоолорго жол ачпадыбы? Бул кыргыз элинин жемкорлукка каршы күрөшүү талабы күчтүү экенин күбөлөп турат. Жаңы президент, жаңы администрация мурдагыларынан өзгөчөлөнөбүз, тазаланабыз деп бийликке келген. Бирок Кыргызстандагы эң таасирдүү мурдагы аткаминердин бошотулушунан улам ага каршы коррупциялык иликтөөлөргө олуттуу мамиле жасалды деп айта албайбыз.
Сиз айтып өткөндөй, Азаттык радиосу, OCRP жана Клоп медиа порталынын бир нече журналисттик иликтөөсү Матраимовдун үй бүлөсү Дубайда кымбат пентхауска ээлик кыларын, Матраимовдун аялы бул шаарда жер тилкелерин сатып алууга аралашканын ачыкка чыгарган. Бирок Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бир нече өлкөгө жөнөтүлгөн өтүнүчтүн негизинде Матраимовдун чет жактагы мүлкү табылбаганын билдирди. Коопсуздук комитети ал мүлктөрдү расмий өтүнүч жөнөтүү жолу менен аныктай алат беле? Мүлктү табууга мүмкүн беле?
Айтыш кыйын. Биз иликтөөбүздө көңүл бурган Дубай шаарында кыймылсыз мүлктөрдүн тизмеси ачык эмес. Керек болсо биз Матраимовго таандык мүлктөрдү аныктоо учурунда расмий документти ала алган эмеспиз. Бирок биз журналисттик иликтөөнүн башка ыкмаларын колдонгонбуз. Алардын арасында коомчулукка ачык чыгып кеткен маалымат базасы бар эле. Натыйжада биз бир топ убакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын, кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батиринде таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып, сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирде анын кожоюну ээлик кыларын так айткан. Бирок териштирүү иштеринин маңызы Матраимовдун азыркы тапта кыймылсыз мүлкү барбы деген эле суроодо эмес. Кеп мыйзамсыз байуу тууралуу жүрүп жатат. Биз Матраимовдун фонду Көмүскөдөгү ат кешчилер түйүнүнөн акча алганын, андан көп жол менен пайдага туйтунганын, ал дале бажы бизнес менен алек болорун, анын байманалуу жашоосу алган айлыгына эч дал келбей турганын айдан ачык көрсөтүп бергенбиз.
Улуттук коопсуздук комитети Матраимовдун мүлкү тууралуу Кытайга, Түркияга, Европага жана бир катар башка өлкөлөргө расмий өтүнүч жөнөткөнүн билдирип жатпайбы? Иликтөөдө жана расмий пресс-релизде сөз болгон Америка, Кытай сыяктуу өлкөлөр Матраимовдун келишимдерин же турак жайларын табышууга кызыктар болушу мүмкүнбү?
Менимче, ар бир өлкөгө жараша болот. Матраимов АКШда санкцияга кабылган. Андыктан Кошмо Штаттарда кимдир бирөө аны коргоого кызыктар деп айта албайм. Орусия үчүн деле аны коргоого себептер жок деп ойлойм. Матраимовдун Кытай менен байланышы бар. Себеби ал кызматташкан Абдукадыр үй бүлөсү Кытайдан чыккан жана алардын Кытайда бизнеси көп. Дубай болсо бул маселелерде ачык айкын эмес. Бул шаар чет өлкөлүк байларга акчасын кыймылсыз мүлккө салууга мүмкүнчүлүк берүү менен чоң кирешет алат. Андыктан баары өлкөгө жараша. Биз Матраимовдун дүйнө жүзүндөгү кыймылсыз мүлк империясынын толук масштабын билбейбиз деп ойлойм. Биз анын өнөктөштөрүнөн Абдукадыр үй бүлөсүнүн Европадагы жана Британиядагы айрым мүлкүн тапканбыз. Матраимовдор алар аркылуу башка өлкөлөрдө да кыймылсыз мүлккө ээ болушу мүмкүн деп ойлойм. Аларды өз атына жаздырбаса да үй бүлө мүчөлөрүнө же үчүнчү кишилерге жаздырышы мүмкүн. Башка өлкөлөр жардам беребиз десе да, бул ишке аралашкан баардык оюнчуларды билбеши мүмкүн. Андыктан алар кыргыз бийлигинин жардамына муктаж. Айрым өлкөлөр башкаларына караганда жардам берүүгө көбүрөөк же азыраак кызыктар болушу мүмкүн. Кандай болсо да, кыргыз укук коргоо органдары чечкиндүү аракет көрүшү керек. Андайды азырынча көрө албай турабыз.
Жана бийликтин өкүлдөрү жана Матраимовдун тарапташтары ал эбак эле коррупциялык жолдор менен мамлекетке келтирилди деген 2 миллиард сом чыгымды төлөп бергенин белгилеп жатышпайбы? Матраимовдун ишмердигинин масштабын билген адам катары айтсаңыз, анын ишин ушундай жол менен же ушунча суммадагы акча менен чечсе болобу?
Well, that was a very strange thing because essentially that was a deal that he reached with prosecutors. He was in
Кызыктай бир жагдай түзүлдү. Ал прокурорлор менен ушундай макулдашууга барды. Бирок Матраимов күнөөсүн толук мойнуна алып, албаганы да белгисиз. Ошентсе да ал акча берүүгө же акчасынын бир бөлүгүн берүүгө макул болду. Бирок соттук отурумдарды уксаңыз, чыгым кандай эсептелгени түшүнүксүз. Эгер соттун чечими жок болсо, канча акча төлөш керегин кантип билишет? Мага прокурорлор сумманы анын сөзүнүн негизинде гана эсептеп койгондой сезилди. Бул мыйзам үстөмдүгүнүн принциптери колдонулбаганын көрсөтүүдө. Ал өз демилгеси менен өз эркиндигин сатып алгандай туюлат. Дагы бир кызык жери, ал сөз болуп жаткан 24 миллион доллардын баарын накталай акча менен төгүп берген жок. Алардын бир бөлүгү акча менен, бир бөлүгү Кыргызстандагы турак жайлары менен төлөп берди. Биздин соңку иликтөөбүз ал үйлөрдүн көбү совет доорунда курулган эски турак жайлар экенин көрсөттү. Биринчиден, бул объекттердин баасы кандай аныкталганы белгисиз. Экинчиден, өкмөт бул батирлерди эмне кыларын, ал турак жайлар эмне үчүн компенсациянын бир жолу экенин түшүндүрө элек. Матраимов ал батирлерди мамлекетке өткөрүп берер алдында эле сатып алган экен. Ал Матраимовго узак убакыттан бери таандык үйлөр эмес.
This was not long standing property that he had for years.
One of the main sources in Биргелешкен журналисттик иликтөөнүн башкы булактарынын бири Айеркен Саймайти 2019 жылы Стамбулда киши колду болгону белгилүү. Ал Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордон аны коркутуп жүргөнүн айтканы бар. Аны өлтүрүүгө ким буйрук бергенин аныктоо мүмкүнбү? Бул маселеде Бишкек менен Анкаранын ортосунда кандайдыр бир кызматташтык байкалабы?
Well, it's hard to say. We've done some investigation into that murder and it's a pretty murky picture, you know, the official Turkish.
Так айтуу кыйын. Анын өлүмү боюнча иликтөө жүргүзүп көрдүк. Жагдай бүдөмүк. Түркия расмий түрдө Саймайтини исламчыл экстремисттер өлтүрдү деп айтып жатат. Буга бир аз ишенүү кыйын. Тергөөнүн корутундусу ачык жарыяланбагандыктан так кесе бир нерсе деп айта албайбыз. Андыктан аны өлтүрүүгө ким буйрук бергенин билбейбиз. Саймайти коркуп жүргөнүн ачык айткан. Ал Матраимовдун үй бүлөсү, алар менен кызматташкан Абдукадыр үй бүлөсү тууралуу сөз кылган. Матраимов миллиондордун Кыргызстандан чыгарылып кетишинен пайда тапкан Абдукадырдын орусча айтканда крышасы болчу. Мындан тышкары Матраимовдун белгилүү кримтөбөл Камчы Көлбаевке байланышын ишарат кылган жагдайлар да бар. Биз Матраимовдун аялы Ысык Көлдүн жээгиндеги Камчы Көлбаевке таандык деген комплексте эс алганын аныктап чыкканбыз. Бул ортодо кандайдыр бир байланыш бар экенин кан куулап турат. Саймайти да муну бир нече жолу баса белгилеп айткан. Саймайтини ким өлтүрткөнүн билбейбиз. Бирок Матраимовдун уюшкан кылмыштуу топтор менен ыктымал байланышы тууралуу кабарлар тынчсыздандырат. Бул маалыматты ачык чыгарам деген адамдардын өлүмгө кириптер болгону да таң калыштуу эмес. Бул жагдай да Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүнө муктаж экенин айгинелеп турат. Бийлик мындай окуяларды тыкыр иликтеп чыгышы керек. Мыйзамды бузгандар канчалык бай болсо да, канчалык байланыштары көп болсо да жоопко тартылышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок.
Матраимовдун жакындары жана тарапташтары мурдагы бажычы негизсиз айыптоого кабылып жатканын айтып, аны элге жардам берген адам катары мүнөздөп келишет. Бирок Матраимов АКШдагы Магнитский санкциялык тизмесине кошулганы белгилүү. Матраимовдун бошотулушу тышкы дүйнөгө кандай белги бериши мүмкүн?
I mean, I think it's, you know, it's the, it's the shows that corruption, large scale grand corruption.
Бул Кыргызстанда жемкорлук толук иликтенбей жатканын, мындай аракеттер жазасыз калып жатканын көрсөтөт. Кыргызстан бир топ элдик толкундоолорду жана бийлик алмашууну баштан өткөрсө да, кедей өлкө ойдон кала берүүдө. Жемкорлуктун тамыры кыркылбаса, саясий туруктуулук болбойт. Жакырчылык азайбайт жана экономика өспөйт. Кыргызстан дүйнөлүк аренада алдыга жылып жаткан мыйзам үстөмдүгүн карманган, бизнеске адилеттүү мамиле жасаган өлкө катары кабыл алынбай калат. Албетте, жемкорлукка барган оюнчулардын мыйзамсыз иштерин аныктап, аларды жоопко тартууга үндөп туруу маанилүү. Бирок мунун эл үчүн мааниси эмнеде? Кыргыз эли өз укуктары сыйланган, саясий басым жок жана кылмышкерлер таасир этпеген шартта ишкерчилик менен алектенгенге татыктуу. Бирок саясий системаны коррупция башкарса, анда мындай болбойт. Бул өкүнүчтүү.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору уюмунун улук редактору Илья Лазовский менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коррупциялык схема түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнүн токтотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Пакистанда француздарга каршы маанайдан улам Франция бийлиги жарандарына Пакистандан чыгып турууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Өлкөдө COVID-19 илдети жуккандардын расмий саны 91 000 чамалап калды. 1534 адам жашоо менен кош айтышты. Латвия менен Литва Киевди колдоп, Москваны Украинага күчүн көргөзүүдөн алыс болууга чакырган билдирүүсүн жарыялашты. Кыргыз өкмөтү кылмыш процессуалдык кодексине саясий кастыкты козутуу жөнүндө түшүнүк киргизүүнү көздөп жатат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна тандоо оюндары 1.5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан улана турган болду. Кыргыз футболчулары бактысын Жапонияда сынашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 16 апрель, кутман таң. Былтыр Казакстандын Кордай районунда болгон улуттуу аралык жаңжалга байланыштуу прокурор соттон айыпталуучуларды 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы прокурор акыйкатсыз жазалоону суранганын билдирди. Ал эми серепчилер сот жаңжалдын келип чыгышынын негизги себебин эске алышы керек экенин айтышат. Эльвира Будайчиева толугураак баяндап берет.
Казакстандын Кордай аймагындагы улут аралык жаңжалга байланыштуу сот жараяны уланууда. Шейшембиде өткөн жараянда прокурорлор бул иш боюнча айыпталган 51 адамга шарттуу түрдө жазадан тартып 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Мамлекеттик айыптоонун сунушуна Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы Хусей Дауров нааразылыгын билдирди.
Они стояли в оцеплении.
Алар 12 саат бою күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин курчоосунда турушту. Эми болсо аларга ушундай айыптар тагылып жатат. Негизи бул жаңжалга 10 000 жакын адам катышкан. Мен алардын көпчүлүгүнүн күнөөсүз экенине 100% ишенем. Алар интернеттеги жалган маалыматтарга, провокацияларга алдырышты. Элестетип көрүңүз, эми ошол интернетте жаңжалды козуткандарга 2 жылга чейин гана айып тагылып жатат.
Деди Дауров. Шектүүлөрдүн 37 казактар, ал эми калган 14 дунгандар. Алар массалык башаламандык, мыйзамсыз курал сактоо, каракчылык, адам өлтүрүү деген беренелер боюнча айыпталууда. Сот жараянына катышкан 60 адвокаттын бири өкүмдөр өтө узун жана татаал экендигин айтса, дагы бир адвокат жараян аяктаганга чейин жооп бере албастыгын баса белгиледи.
Мылтык алчык, мылтык атып атыр. Кеңдер жигиттер, мылтык менгендер.
Ал арада Кордай окуясы боюнча сот жараяны башталгандан бери Жамбыл шаарына 2 жолу барган казакстандык саясатчы Балташ Турсунбаев сот бул окуя боюнча мыйзам алдында улут маселесин кылдат караш экенин баса белгиледи.
Бул прокурор заңды билетин чыгар. Сондуктан алардын кылмысы ана казак жигитинен көрө аурлоо болмаса, ондайды айтпас эди. Ал энди менин өзүмдүн пикирим, заң менен улутка ишкимди бөлмөө керек. Заңның алдында кай улуттун өкүлү болсун, ол бирдей.
деди Турсунбаев. Соттук отурумга катышкан прокурордун айтымында өкүм ар бир шектүүнүн күнөөсүнө негизделген. Бул жараяндын башталганына 5 ай болгону менен өкүм качан чыгары белгисиз. Белгилей кетсек, Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда былтыр 7 февралда улут аралык чыр чыккан. Чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган. Ондогон турак жайлар жана машиналар өрттөлгөн. Миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качышкан. Буга чейин бул иш боюнча айыпталган 7 адамга сот өкүмү чыккан. Алар кандуу кагылышууга катышкан үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Былтыр жыл аягында камалган 7 кишинин 4-үнүн жазасы шарттуу алмаштырылып, абактан чыккан. Тергөөнүн жүрүшүндө Бекбол Кибаев аттуу адам убактылуу кармоочу жайда көз жумган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
16 апрелдеги таңкы уктуруунун дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын экономикасы жыл башынан бери дээрлик 10% төмөндөдү.
Славы экономиканы азыр мугайра оңдош кыйын да. Баарыңар жаңы конституциялдыңар, балким ошонуңар оңдоп берүү.
Бул темада кеңири баянды жана интервьюну угасыз. Аялдарга зомбулук көргөзүү, гендердик басмырлоонун түрлөрү кадам сайын жолугат. Адис менен маектешип, жыныстык ыдык көрсөтүү, ыплас тамашалар жана харассмент жөнүндө ойлорун угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 16 апрель. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Мамлекет башчысы 15 апрелде Бишкектеги жана Чүйдөгү бир катар медициналык мекемелерди кыдырды. Ал жерде COVID-19 вирусунан дарыланып жаткандардын абалы менен таанышкан соң кыргызстандыктарга кайрылуу жасады.
Мен силерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде вакцина алды. Вакцина бар. Ар бир райцентрга барсаңыздар болот.
Садыр Жапаров кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө бар күчүн жумшаарын билдирди. Коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын маалыматында 14 апрелде COVID-19 илдетинен 2 киши каза болду. Былтыр марттан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1534 адамга жетти. Вирус акыркы суткада 240 кишиден аныкталды. Оору жугуз болгондордун көпчүлүгү Бишкекте жана Чүйдө. Оорууга жалпы 90839 адам чалдыгып 86313 киши айыкты. Ички иштер министрлиги саясий касыкты козутуу түшүнүгүн киргизүүнү сунуштоодо. Кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодекстен саясий касыкты козутканы жөнүндө түшүнүк киргизүү тууралуу өкмөттүн сунушун Жогорку Кеңеш 15 апрелде карады. Депутат социал демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекашев ички иштер министрлигинин бул демилгеси адам укугун жаатында кабатырлантып жатканын айтты.
Бул мыйзам долбоор коркунучка алып келет да. Саясатта эми саясий күрөш бар да эми. Эртең президент жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтсаң, каршылыгыңды көрсөтсөң, позицияны туура эмес, сразу саясий экстремист деп коюшат да.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жоопкерчиликке комментарий үчүн эмес, аракеттер үчүн тартыларын депутатка жооп кылып билдирди. Министрликте белгилеп жаткан айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экстремисттик ишмердүүлүк тууралуу беренени өзгөртөт. Ага ылайык, мурда улуттук, этникалык, расалык экстремизм болсо, мындан ары саясий экстремизм деген түшүнүк киргизилет. Райым Матраимовду бийлик коомчулуктун кысымы менен кармаган эле. Минтип билдирген саясат талдоочу Руслан Ахматбек Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сүйлөп жатып, Матраимовду бошотуу менен азыркы бийлик мурдагысынын жолоюна түшүп алды деп айтты.
Бийлик алмашканга чейин эчтеке таппай койгон күч органдары бийлик алмашкандан кийин коомдун басымы менен бул маселени күн тартипке алып туруп, кароого аргасыз болгондон кийин эми кайра келип жанагындай референдумду саясий процесстердин баарын өткөргөндөн кийин эми эчтеке таппадык деп коет. Буга биз эмнеге ишенишибиз керек да?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарганын 15 апрелде маалымдаган. Франция жарандарына Пакистандан чыга турууну сунуштады. Буга соңку мезгилде Пакистанда француздарга каршы маанайдагы каршылык акцияларынын толкуну себеп болду. Француз бийлиги Мухаммед пайгамбардын азил сүрөтүн чыгарган журналдын укугун колдошун Пакистандагы көптөгөн мусулмандар шылдыңдоо катары кабыл алышкан. Бул жуманын башында француз элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылган пакистандык исламчылар алардын лидеринин кармалышына каршы көчөгө чыгып полиция менен кагылышты. Ислам абаддагы француз элчилиги мекендештерине электрондук билдирүү менен кайрылып, өлкөдөн убактылуу чыга турууну сунуштады. Элчилик ошондой эле Францияга Пакистан авиакомпанияларынын коммерциялык каттамдары аркылуу кетүүгө мүмкүн экенин билдирди. Пакистандын ички иштер министри бардык француз жарандарынын коопсуздугу корголорун убада кылууда. Француз элчилиги баш калаадагы атайын корголгон дипломатиялык жабык шаарчада жайгашкан. Алексей Навальныйды колдоп жүргөн ырчынын концерттери болбой калды. Нокус Вело рок группасынын лидери, орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын тарапкери Максим Покровский Сибирге пландалган концерттик тур болбой калганын билдирди. Ырчы мунун себебин жергиликтүү бийликтер тарабынан концерт уюштуруучуларга коркутуп бүркүтүүлөр болгону менен байланыштырды. Нокус Вело рок группасы 25 апрелден 6 майга чейин Сибирь аймагындагы Омский, Новосибирский, Томский, Кемерово, Красноярский, Абакан жана Иркутский шаарларын кыдырып концерт бермек. Максим Покровский концерттерге билеттер жакшы сатылганын белгиледи. Ырчы эми тур күзүндө өткөрүүнү пландап жатканын жазды. Максим Покровский оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоп келген, камалгандан кийин дагы Навальныйдын бошотуусун талап кылган болчу. Бишкекте төкмө акын комузчу маркум Илмирбек Иманалиевди эскерүү кечеси өттү. Борбор калаанын 27-нчи китепканасында өткөн Булбулу элең элиңдин аттуу иш чарага маркумдун үй бүлөсү, жакындары, замандаштары, мектеп окуучулары катышты. Кечен жүрүшүндө Иманалиевдин обонду ырлары аткарылып, көркөм окулду. Аны жакындан таанып билген замандаштары кызыктуу окуяларды эскерип айтып беришти. Ал эми өзү тарбиялап кеткен шакирттери төкмө акыдын өнөргө салган даңкыр жолун даңазалап ырдашты. Китепканада маркумдун өмүр жолуна жана чыгармачылыгына арналган көргөзмө дагы болуп өттү. Элмирбек Иманалиев эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштарда баш байге алган. Ал былтыр 23 апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка маалыматтардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандын экономикасы жыл башынан бери 9.4% төмөндөдү. Мунун ичинде өндүрүш, курулуш, соода жана башка тармактар ылдыйлап жатат. Өкмөт экономиканы турукташтыруу үчүн реформаларды кабыл алып жатканын билдирүүдө. Эл аралык институттар болсо өлкөнүн көрсөткүчтөрү 1-2 жылда барып калыбына келерин болжошот. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Жылдын алгачкы кварталынын жыйынтыгын адаттагыдай эле улуттук статистика комитети чыгарды. Сандар кубантаарлык эмес. Экономика биринчи айда 7.6% түшсө, экинчи айдын соңунда 8.9% артка кеткени белгилүү болгон. Үчүнчү айдын эсебинде төмөндө 9.4%га жетип жатат. Комитеттин өкүлү Рыскелди Өмүрәлиев толугураак маалымат берди.
Ички дүн продукт 2021 жылдын январ-мартында алдын ала баалоо боюнча өткөн жылдын январ-мартына салыштырмалуу 9.4% төмөндөө менен 118 миллиарддан ашык сомду түздү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүн продуктунун көлөмү 106 миллиардка жакын сом өлчөмүндө түзүлдү жана өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4.5% кыскарды.
Ички дүн өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү. Ал экономиканын эң негизги көрсөткүчү катары каралат. Ар бир завод, фабрика, ишкана, цех, ферма же жеке жарандар чыгарган нерселердин баары мына ушуга кирет. Демек 3 айдын жыйынтыгын деталдуу карасак, өнөр жай өндүрүшү, кендерди казып алуу, курулуштар 17, 18, 19% төмөндөгөн. Дүң жана чекене соода жүгүртүү 11% ылдыйласа, айыл чарбасы гана 0.9% өсүш менен чыккан. Өкмөт бул жагдайды түзөп кетүү үчүн болгон аракеттерин көрүп жатканын байма-бай кабарлоодо. 14 апрелде экономиканы турукташтыруу боюнча планды талкуулоо боюнча кеңешмеде Улукбек Марепов мындай деди.
Бизге жарандар үчүн реалдуу пайда алып келүүчү реформалар керек. Экономиканы турукташтыруу боюнча планда кооз сөздөргө жол берилбестен, ал иштүктүү жана реалдуу болушу керек. Өзгөчө басым бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүгө жасалышы тийиш,
деп айткан кеңешмеде Улукбек Марипов. Өкмөт өзү алгачкы планында быйыл ички дүн өнүмдүн өсүү темпи 5% болот деп расмий болжол кылган. Ал тургай оптимисттик планда өсүү 10%га чейин жетет деген да эсеп бар болчу. Биринчи кварталдын көрсөткүчтөрү тескерисинче ушунча көлөмдө артка кеткенин көрсөтүүдө.
Арине, өкмөттө да, элдарлык институттарда да жарым жылдыктын же жылдын жыйынтыгында өсүш болот деген жоромол бар. Анткени былтыркы жылдын көрсөткүчү төмөн болгон. Мындан кийинки жыйынтыктар так ошол сандарга салыштырыла баштайт. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Накви мурдараак Азаттык радиосуна берген интервьюсунда мындай болжол берген эле.
Болжолдорго караганда 2021 жылы реалдуу ичкүдүн продукция 3.8% жогорулайт. Бул кызмат көрсөтүү жана курулуш тармагындагы активдүүлүктүн эсебинен камсыз кылынат. Экономика пандемияга чейинки өз калыбына 2023 жылга чейин жете албайт.
Улуттук статистика комитети кабарлагандай, 2020 жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү 598 миллиард сомду түзүп, 8.6% артка кеткен. Эсептер боюнча башкы мамлекеттик орган былтыркы жылкы тикелей инвестиция боюнча да соңку санагын жаңыдан чыгарды. Ага ылайык, былтыр Кыргызстанга 477 миллион доллар инвестиция кирип, 2 эсе кыскарды. Бирок жыл башынан берки инвестициянын эсеби чыга элек, себеби экономиканын бул бөлүгү 2-3 ай кечигип эсептелет. Бирок башка көрсөткүчтөрдүн алгачкы санактары бар. Маселен, өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсү январ-февраль айларында 800 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул 2 айына караганда 18% азайып олтурат. Анын ичинде экспорт 25%, импорт 15% төмөндөдү. Экономист Айылчы Сарыбаев кепке кошулду.
Эми негизи өзүбүздүн экономикабыз слабый болду. Анан ошол слабый экономиканы азыр кайра ошону кайра оңдош кыйын да. Билбейм эми кандай кыласыңар, аларга жаңы конституциялдыңар, балким ошонуңар оңдоп береби.
Ушул айдын башында эл аралык валюта фонду Кыргызстанды COVID-19 вирусуна каршы эмдөөнү тездетүүгө чакырган. Уюм эгер калкты вакцина менен камсыздоо кечеңдесе, экономиканын калыбына келиши дагы артка жылаарын эскерткен. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө 29 мартта башталган. Бирок андан бери 3000 жетпеген киши гана эмделди. Эрнист Норматов, Азаттык, Бишкек.
Ички дүң өнүмдүн төмөндөө себептеринин негизгилери кайсылар жана абалды өзгөртүү мүмкүнбү? Өкмөт алгач эмнелерге көңүл буруусу зарыл? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова эл аралык ичкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен маектешкен. Азыр ошол интервьюну угасыз.
Негизги себептерди атап көрсөк, албетте бул биринчиден пандемия, сатып алуучу жөндөмдүүлүк тагы түштү. Элдин камчыктары азайды. Экинчиден, албетте, саясий окуялар. Ошондой эле азыркы учурда болуп жаткан инвестиция ишкерлерге кепилдиктеринин аздыгы, күчөп жаткан басым, кысым. Дагы бир орчундуу себептерден бири бул пандемияга байланыштуу жана чек аралардын чектөөлөрү. Кытайдан келип жаткан, Казакстан аркылуу келип жаткан товарлар мурункудай өтпөй, көп экономикалык ишмердүүлүк токтоп калып атат, же болбосо кыскартылып жатат да.
Сиз жогоруда пандемияга байланыштуу негизги себептердин бири деп айттыңыз. Башка өлкөлөр бул көрүнүштүн кесепеттерин азайтуу боюнча чараларды көрүп жатышканын биз билебиз. Кыргызстанда ошондой чараларды байкап жатасыздарбы?
Туура айтасыз, бизде кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу, башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде экономикалык ылдыйлаш көбүрөөк. Аны дагы ачык айтышыбыз керек. Албетте, мындай жөн отурбай, пандемияга шылтабай, ар дайым өзүбүздүн сунуштарыбызды берип жатабыз. Белгиле чогуу иштешели, тилекке каршы антикризистик пандемияга байланыштуу колдоо өкмөт тарабынан да жетиштүү болгон жок деген ой пикирлер көп айтылып жатат. Жеткиликтүү кредиттер боюнча колдоо көрсөтүлгөн өкмөт тарабынан. Эң негизги колдоо катары салык жана башка төлөмдөр боюнча отсрочка берилген, кийин төлөсүңөр деп. Бирок салык боюнча бошотуулар берилген жок. Мисалы, олуттуу колдоо дагы жетиштүү деңгээлде болгон жок. Ошол боюнча биз айтып жүрөбүз. Эң биринчиден биз коопсуздукту орнотушубуз керек деп. Бул бир да ишкерлерге дагы жана жалпысынан коомчулукка. Экинчиси, ашыкча бюрократиядан айрылтып, аракорчулуктан бошотуп, ишкерлерди коомчулукту жана аткезчилик менен күрөшүп, чек ара маселелерин чечип, товарларды тынымсыз өткөрүүгө бир жардам беришибиз керек деп айттык. Анан үчүнчүдөн, дүйнө жүзүндө колдонулган реформалар дагы арбын, баардык жол жоболорду жөнөкөйлөтүү, мамлекеттин экономикага болгон кийлигишүүсүн азайтуу, бизде азыр көп эле кийлигишүү болуп жатпайбы? Бул дүйнө жүзүндө белгилүү нерселер, белгилүү реформалар.
Сиз мына санап өттүңүз, өкмөт сиздердин айтып жаткан сунуштарды ишке ашыруу үчүн эмнеден башташ керек, элементардуу түрдө, мисал үчүн?
Биринчиден саясий эрк болуш керек, ошол саясий эркти аткарганга тийиштүү кадрлар болушу керек. Экономиканы билген, түшүнгөн, процесстерди билген, кесипкөй, таза кишилер болуш керек.
Ошондой кишилерди, кадрларды көрүп атасызбы, мисал үчүн, сиз азыр?
Тилекке каршы андай кадрлар аз эле. Бирок бар кээ бир учурда. Андан сырткары ошол кадрларда бир мүмкүнчүлүк дагы түзүш керек иштегенге. Себеби көп учурда мисалы мыйзамдар жакшы эле болчу да, бирок аларды аткарууда маселелер көп. Анан ошол мыйзам аткарылбаган күндө ишкерлер дагы, элдер дагы ишенбей, бизди эртең ким коргойт, кандай болот деп же көмүскөгө кирип жаткан учурлар көп, же болбосо капиталын сыртка чыгарган учурлар дагы жок эмес. Мынакей бизде келип жаткан инвестициялардын көлөмү 20-жылдын жыйынтыгында 2 эсе азайды.
Сиз жана биринчи кезекте коопсуздук деп айттыңыз. Коопсуздук кандай чакамсыздалышы керек?
Ошол ишкерлерди тийбеши керек да. Жөнү жок текшерүүлөрдү уюштура коюп, жөнү жок жана тергөө иштерин баштап, ошонун баарын биз чектешибиз керек да. Себеби азыркы учурда көп ишкерлер баягы өз ишин жасабай, ошол текшерүүлөргө, башка аракеттерге жооп берип жүрүшөт да, кабинеттерди аралап. Мамлекеттин эң негизги функциялардын бири бул талаш тартыштарды жөнгө салуу. Эгерде ишкерлердин ортосунда, башкалардын ортосунда суроолор бар болсо, маселелер, ошолорду адилеттүү чечкенге аракет кылышы керек да мамлекет. А бизде азыр сот системасына болгон ишенимди билесиздер, ишеним төмөн эле.
Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 9% төмөндөшүн канчалык кооптуу сигнал катары кабыл алышыбыз керек?
Бул абдан эле кооптуу сигнал. Мынакей дүйнөлүк банк дагы айта кетти, 20-жылдын жыйынтыгында алардын баамында 700 000 бизде жакырчылык өсүптүр да, 700 000 кишиге. Быйылкы жылы дагы 100 000 киши кошулат деп атышат. Анан мына 20-жылдын статистикасын алсак, 70 000 иш орун түзүлсө, 72 000 иш орун жокко чыгарылыптыр да, ликвидация болуптур. Ыкчам түрдө экономика менен алектенишибиз керек, саясий процесстерди бүтүрүп, баарын бүтүрүп экономика менен алектенишибиз керек, вакцинацияны тезирээк жасашыбыз керек.
Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Садыков менен Рахат Кеңешеванын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коррупциялык схема түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнүн токтотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Пакистанда француздарга каршы маанайдан улам Франция бийлиги жарандарына Пакистандан чыгып турууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Өлкөдө COVID-19 илдети жуккандардын расмий саны 91 000 чамалап калды. 1534 адам жашоо менен кош айтышты. Латвия менен Литва Киевди колдоп, Москваны Украинага күчүн көргөзүүдөн алыс болууга чакырган билдирүүсүн жарыялашты. Кыргыз өкмөтү кылмыш процессуалдык кодексине саясий кастыкты козутуу жөнүндө түшүнүк киргизүүнү көздөп жатат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна тандоо оюндары 1.5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан улана турган болду. Кыргыз футболчулары бактысын Жапонияда сынашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 16 апрель, кутман таң. Айзада Канатбекованын өлүмү коомубуздагы бир топ маселелерди козгоду. Тилекке каршы аялдарга зомбулук көргөзүү, гендердик дискриминациянын түрлөрү кадам сайын жолугат. Ошондой дискриминациянын бир көрүнүшү жумуш жеринде же көчөдө, коомдук жайларда болобу, жыныстык ыдык көрсөтүү, артынан түшүп тынчын алуу, ыплас тамашалар же харасмент тууралуу тилекке каршы аз айтылат. Бул жөнүндө сезим кризистик борборунун психологу, психотерапевт Наталья Павлова менен маектештик эле аны Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Эмесе харасмент деген эмне?
Слово довольно известное уже в наше время, все эти новые слова знают.
Бул жаңы сөздү биздин заманда элдин бардыгы эле билип калды окшойт. Сөздүктөрдө харасмент кимдир бирөөнүн жеке мейкиндигин, жеке жашоосунун кол тийбестигин бузуу, бирөөгө асылуу, кемсинтүү деп турат. Харассмент бул жалаң эле сексуалдык асылуу эмес. Мунун бардыгы адамга психикалык чабуул коюу катары каралат. Жөнөкөйлөштүрүп айтсак, бул бирөөнүн тынчын алган, ыңгайсыз кылган жүрүм-турум. Мисалы, бирөөнү жынысына, расасына, жаш курагына карап кемсинткен же акарат келтирген тамаша комментарийлерди дагы ошондой жүрүм-турумга кошсок болот. Бирок мен туура түшүнсөм, биз бүгүн сексуалдык асылуу тууралуу кеп кылганы жатабыз.
Будем говорить именно о сексуальных домогательствах.
Албетте, андай жүрүм-турум эркектерге гана мүнөздүү эмес, аялдар да ошончу мүмкүн, бирок биз аялдарга жасалган ошондой мамиле тууралуу сөз кылсак, эмне үчүн ошондой учурларды көз жаздым да калтырбоо маанилүү?
Потому что это, собственно, психическая атака, как я уже сказала, на человека, да, это нарушение.
Себеби мен азыр айткандай, бул деген психикалык чабуул, адамдын жеке чек араларын бузуу болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин маданиятта мындай жоруктарды норма катары кабыл алышат. Бизде өзгөчө кыз келиндерге жеке турмушуна тиешелүү, тырмакчага алып айтканда жөнөкөй суроолорду бергенди жакшы көрүшөт. Мисалы, күйөөдөсүңбү? Жок десе, эмне үчүн жүрө бересиңби? Же болбосо, канча балаң бар деп сурашат. Бирөө деп жооп берсең, эмне үчүн? Эмне мынча аз деп комментарийлешет. Болгондо да бейтааныш же алыс эле кишилер ушундай суроолорду берүүгө укугу бар деп санашат. Ал эми сексуалдык асылууну көбү кылмыш деп эсептешпейт. Эсиңиздерде болсо керек, бир нече жыл мурда америкалык кинопродюсер Харви Вайнштейндин окуясы дүрбөлөң жараткан. Америкада сексуалдык асылууларга каршы чоң кампания башталбады беле? Ошондо орусиялык маалымат каражаттарында мамлекеттик думада иштеген аялдар, эркек депутаттар же алардын жардамчылары тарабынан ошондой кемсинткен, ачыктан ачык асылган окуялар тууралуу айтып берген материалдар жарык көргөн. Өздөрү кайда баратышканын билишкен да, ошол жерде иштегин келсе чыда дегендей комментарийлер көп түшкөн. Андай сөздөр бир топ адамдардын жалпы көз карашын чагылдырат деп ойлойм. Коомдук аң сезимде сексуалдык асылуу кылмыш болуп эсептелбейт. Чыдаса болот деген ой калыптанып калган.
Можно и потерпеть.
Сиз Америка тууралуу айтып калдыңыз. Батышта компания фирмаларда сөзсүз тренингтерден өтүп, харассмент эмне экенин окудум деп кол коесуң, анан кимдир бирөөгө тийишсең же асылсаң иштен кетиргенге чейин барышат. Балким бизде да ошондой лекцияларды окуп өткөрүп түшүндүрүп туруу зарыл.
Знаете, по крайней мере, я не слышала такого.
Мен мындай курстар аркылуу уккан эмесмин. Мыйзамда андай жоруктар тууралуу жазылган эмес. Зордуктуу аракети болгондо гана тартип коргоочулар ошондой окуяларды карашат. Мисалы, иш учурунда жетекчи өз бөлүмүнө чакырып алып, ыплас сунуштарды айтса, сырткы келбетине же кийимине тийишкен комментарий жасаса, муну асылуу деп эч ким санабайт. Жалпы коомдо ушул маселеге келгенде бир беткей түшүнүк жок болгондо, муну кылмыш деп кабыл алышпаса, күнөөлүү адамды жоопко тартуу кыйын. Биздин реалдуулукта мүмкүн эмес деп айтат элем. Мага консультацияга бир аял келген эсимде. Ал спорт залдардын биринде машыкчу, болгондо да кымбат, жөнөкөй адамдар бара албаган клуб болчу. Бир күнү ал чыгып баратканда жанында машыккан бир киши анын дарегине уят сөздөрдү айтып, жамбашка бир чаапты. Аябай ачууланып милиция чакырса, ишенесиңерби? Аны эч ким колдобой коюптур. Кайсы жерге кайрылбасын, эмне экен? Сени карап койсо болбойбу? Ушунчалык чың тийбессиңби деп жооп беришкен экен. Жардам сурап кайрылган адамдардын ушундай сөздөрүнөн улам аял экинчи жолу психологиялык травма алды. Күйөөлөрүнөн токмок жеген аялдар да ушул өңдүү абалга кириптер болот. Айзаданы өлтүрүп кетишкенден кийин деле кээ бирлердин 27 жашка чыкканда ала качса сүйүнүш керек деген иренжиткен комментарийлерине күбө болбодукпу? Бул жапайычылык болгону менен кээ бир адамдар мындай пикирди бөлүшөт экен.
Отделяют абсолютно эту позицию.
Кызга тийишип асылса, эртең жулкулдатса, андан кийин машинесине да күчтөп отургузуп алып кетиши мүмкүн да, туурабы?
Ну, конечно, можно, хотя не во всех способен.
Башка бир кишинин жеке мейкиндигин бузууга даяр адамдан андан да олуттуу аракеттерди күтсө болот. Албетте, көчөдө кыздарга ышкырып, шылдыңдаган же кемсинткен эркек эртең сөзсүз кылмышка барат. уурдап же өлтүрүп коет деп айтуу туура эмес. Бирок андай жоруктар чоң бир нерседен кабар берет. Ал адам ошондой кылууга укугу бар. Бул катиреси көрүнүш. Гендердик норма андайга жол берилет. Эч ким айыптабайт деп ишенет.
Никак это не осуждаемо никем.
Ошондо жагымсыз окуяга туш болгон кыз келиндер кимге кайда кайрылууга тийиш?
Следуя логике вот нашей реальности.
Андай окуялар бейбаштык деп сыпатталса, анда милицияга кайрылуу керек. Сиздин сурооңуз мени ойлондуруп койду. Чынында эле мен кайда барат элем? Чынын айтсам, жообум да жок. Мисалы, биздин кризистик борборго бир аял ошондой көйгөй менен келип, милицияга арыз жазса, алар далилдерди талап кылышмак. Аны аял өзү издеп убакыт коротот. Менимче, бул маселеге коомдо жетиштүү көңүл бурулмайынча эч ким жазаланбай кала берет. Аялдарга жасалган зомбулуктун кандай түрү болбосун, анын тамыры гендердик дискриминацияга барып да калат. Аял чыдаш керек. Эркектердин укуктары көбүрөөк дегендей мамиле калыптанган.
И они имеют на это право.
Кээ бир учурларда аялдар өздөрү ошентип айткандары өзгөчө өкүндүрөт го.
Женщины тоже, к сожалению, являются носителями вот этих патриархальных взглядов на
роль. Ооба, дал ошондой. Тилекке каршы кээ бир аялдарда аял заттын орду жана ролу тууралуу ошондой патриархалдык көз караштарды карманышат. Билесизби, мунун баардыгы майда чүйдө нерселерден байкалып турат. Алсак, биз аялдар менен эркектер катышкан тренинг жүргүзгөндө түрдүү тапшырма аткарып, же суроолорго жооп бериш керек болгондо аялдар өздөрү эркектер жакшыраак билет. Алар баштасын деген учурларды байкайсың. Же ошол эле шайлоолорду алсак, аялдар өздөрү эркек киши бул ишти жакшыраак аткармак деп аялдарга ишенбестик менен караган көрүнүшкө күбө болобуз. Айрым аялдар өздөрүнүн коомдогу ролу тууралуу ушундай жаңылыш ойлорду карманышат. Эркектин сексуалдык асылуусунан жабыркаган кыз келиндерди айыптаган, өзүн күнөөлүү деп жаманатты кылган аялдар четтен жолугат. Мен түшүнбөйм. Паранжи кийерибизге аз эле калдыбы? Аялдарды бардык нерселер үчүн айыпташат. Жада калса зордуктоого, үй бүлөдөгү зомбулукка туш болгон аялга доома тартышса эмне дейсиң? Жөн жүрбөйт. Ал көчөгө ушул саатта эмнеге чыкты? Эмнеге ушундай кийинип алган? Эркекке башкача караган деп өздөрүн күнөөлөгөндө жаныңа ачыйт. Ал эми сексуалдык асылуу мындай эле калат. Көңүл бурбай эле кете бербейби? Эркектер көңүл бурса, тескерисинче сүйүнбөйбү деп ачыктан ачык айтышат.
Сексуалдык асылууга кабылган кыздарды туруштук берүүгө кантип үйрөтүш керек?
Знаете, у меня нет ответа. И я думаю, что его нет общего ответа для всех.
Менин так жообум жок. Кайра эле жогоруда айткан продюсер Вайнштейндин үстүнөн соттук териштирүүлөрдү, анын асылууларына туш болгон аялдардын жеке окуяларын эстесек. Ошондо Америкада жада калса аялдарды жөн эле карап койсоң жазалашат, түрмөгө отургузуп коюшат деген канчалаган тамаша азилдер пайда болгон. Болгондо да айыптагандай шылдыңдап айтып жатышты. Бизде бул жөн гана кадыресе көз кысышып болуп жүргөн тийишмей, аларда болсо дароо эле асылуу деп сыпатташат деген сөздөрдү угуп жүрдүк. Бул калыптанган жалпы көз караш. Кыздарды кантип үйрөтүш керектигин билбейм, бирок сөзсүз үйрөтүү зарыл. Интернетте толгон-токой кеңештер бар, бирок ошол кеңештерди пайдалана алабы? Бул башка суроо. Айталы, эркек кесиптештердин арасында отуруп, алардын бирөө шылдыңдап же тийишкен бир комментарий жасаса, аялдардын чандасынын гана катуу жооп берүүгө эрки жетет. Көбү жумушунан айрылып калуудан коркушат.
Сказать громко об этом, да, и с угрозой лишиться этой работы.
Бирок көчөдөн деле ошентип кыздарга тийишкендер көп болот да.
Особенно в молодежной среде, да, в подростковой среде. Но это
өзгөчө жаштар, өспүрүмдөр арасында көп жолугат. Ыплас бир анекдот. Тамашаларды айтып турса, баардыгы каткырып күлөт. Ал киши элди күлдүрдүм деп машырланып буланта берет. Эч ким токтот деп айтпайт. Албетте, ал бала туура кылдым. Ошентсе болот экен деп ойлоп калат. Менимче, жалпы абалды, гендердик тең укуктуулук, жеке турмуш деген түшүнүктөргө мамилени өзгөртүүгө багытталган чаралар көрүлүүгө тийиш. Мисалы, маалымат компаниялары, билим берүүчү программалар жардам бермек. Жогоруда айтылган жоруктарга жол берилбейт деген түшүнүк калыптанышы керек.
Недопустимость таких действий, она постепенно укоренялась.
Дагы бир маселени козгой кетсек, социалдык тармактарда таанышып жазышканда ал кооптуу адам зөөкөр экенин кантип билсе болот?
Я думаю, что
мен жаңы эч нерсе айтпайм го. Өзүңдү, ички сезимиңди угуш керек. Кээ бир суроолор оңтойсуз угулса, өзүңдү ыңгайсыз сезип калсаң, бирок жооп берүүнү уланта берсең, ошол адам сенин жеке мейкиндигиңе кирүүгө аракеттенип жатат дегенди билдирет. Биз чоңмуштун күйөөсүнүн зомбулугунан жапа чеккен аялдар менен сүйлөшө келгенде, башында махабат, романтика болот дешет. Бирок ошол эле маалда телефонумду текшерчү, бардык жерге коштоп жүрчү, ким менен кайда жүргөнүмдү дайыма сурачы деп айтып беришет. Айтайын дегеним, кыздар муну сүйүү деп билишет. Жигити же күйөөсү мен сени мүнөт сайын ойлогонум үчүн ушинтем деп айтса, бул сүйүү деп ойлоп калышат.
То есть это ведь все не считается насилием.
Сезим кризистик борборунун психологу, психотерапевт Наталья Павлова менен Айнура Жекше кызы маектештим. Ушуну менен 16-апрелдеги таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.